Vi hopper inn I studio I dag, Øystein, for det har skjedd en ny vending I saken mot Marius Borg Høyby. Nå, han ble jo løslatt av Oslo Tingrett. Han begjerte seg selv løslatt, og det sa de ja til. Men nå har lagmannsretten snudd, og han har fått nei.
Ja, så det jo sånn som vi vet, men som vi kanskje ikke alle vet, at han ble løslatt, men ikke løslatt. Fordi at han ble jo sittende likevel. Og det det en del som lurer på hvorfor det sånn. Og det
for, I påvente liksom, eller?
Ja, fordi at selv om tingretten mener at han skulle løslates, så kan aktor, altså politiadvokaten, be om noe som heter oppsettende virkning. Og det betyr at den løslatelsen, den effektueres ikke, altså den blir ikke realisert der og da, men tingretten sier at ok, jeg, det jo en dommer der I en fengsling, ikke sant? Jeg mener at han skal løslates. Aktor sier, det jeg uenig I. Jeg ber om å få oppsettende virkning, altså at ikke han blir løslatt fysisk, men at han da blir sittende I fengsel frem til lagmannsretten har behandlet spørsmålet. Og det skjedde her. Det skjer veldig ofte. Det ikke så ofte at politiet eller påtalemyndighet ikke får medhold I det. Tingretten har respekt for at lagmannsretten kan komme til en annen konklusjon enn dem, og derfor så blir det ofte sånn når påtalemyndigheten ber om en sånn oppsettende virkning, så får de det. Det betyr jo at vedkommende må sitte I varetekt frem til lagmannsretten eventuelt støtter tingretten. Og hvis ikke lagmannsretten støtter tingretten, som jo skjedde her, så har man jo ikke vært på frifot, da har man sittet inne, og det som fortsetter.
Dette Krimpodden I VG, og jeg heter Tor Erling Tømtud, og den du hørte nå, som har en liten leksjon om varetektsfengsling, det var krimkommentator I VG, Øystein Milli. Det en kjennelse på 6 sider. Det tre dommere I lagmannsretten, Borgarting lagmannsrett, som har vurdert denne. Det som forskjell jo at I tingrettsbehandlingen av dette spørsmålet, så var jo Marius Borg Høyby selv der. Han forklarte hvor belastende det var å være I fengsel, og at han hadde et ønske om å komme ut og være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Men I lagmannsrettsbehandlingen så det jo bare dommerne som sitter og vurderer dette. Han får ikke snakke.
Nei, det stemmer, og så skal jeg bare skyte inn at jeg beklager at jeg kuppet introen din, men jeg ble ivrig på å forklare hva som var justen her.
Ja da, men det jo greit, da kan jo lytterne få det med seg.
Ja. Nei, det riktig, det forskjell på tingrett og lagmannsrett når det gjelder fengslinger der, fordi at lagmannsretten, de bruker sånn skriftlig behandling, og det betyr jo at der møter ikke forsvarerne heller opp. Det såkalt støtteskriv og andre skriv som sendes dit, altså man argumenterer skriftlig overfor lagmannsretten. Og det skjedde jo da I går, det var sånn at påtalemyndigheten fikk først en frist til midt på dagen med å sende sine argumenter for hvorfor han fortsatt skal sitte I varetekt, og så fikk forsvarerne en frist på ettermiddagen der til å skrive sine argumenter. Og så lagmannsretten da I morgentimene og ute I formiddagen, hvor da denne kjennelsen jo da kom, sitte og vurderte da, tre dommere, vurderte dette her, og de kom da til en helt annen konklusjon enn tingretten.
Retten mener jo nå at faren for nye lovbrudd så stor at hensynet til de fornærmede I straffesaken mot Høyby veier tyngre enn belastningen det innebærer å være I fengsel mens hans mor da alvorlig syk. Så de har veid disse to hensynene opp mot hverandre.
Ja, tingretten mente jo at gjentagelsesfaren var så liten at Høyby kunne til løslates, da, sett opp mot den alvorlige situasjonen helsesituasjonen som moren hans står I, mens da, som du sier, lagmannsretten, de mente at gjentagelsesfaren for nye brudd på besøksforbudet var tilnærmet uendret, og det var jo det ikke så lenge siden den forrige fengslingskjennelsen, det var jo I mai, og da ble det avslag.
Ja, retten frykter jo nye brudd på besøksforbudet. De har jo sett på hans liv og hva han har sagt, og at han har gjentatte ganger brutt dette før.
Ja, det jo et sentralt poeng I kjennelsen at retten mener at faren ikke bare handler om digitale meldinger eller tekniske brudd på besøksforbudet, som jo har vært argumentasjonen, eller det som har vært utgangspunktet kanskje, men lagmannsretten peker jo på at tiltalen da omfatter flere alvorlige forhold mot en av kvinnen, denne Frogner-kvinnen I saken, kroppskrenkelser, plagsom adferd, skremmende adferd, seksuell krenkende adferd, gjentatte brudd på besøksforbudet, og Retten mener jo at nettopp denne type handlinger mener de det sannsynlighetsovervekt for at Høiby kan begå om han igjen løsstatus.
I tingretten så forklarte jo Høiby at han nå har vært i varetekt i ja, litt over 4 måneder og at han har vært rusfri i denne perioden. Mens lagmannsretten, de har jo da sett på hans liv med rus og stoler ikke på at han holder seg rusfri.
Nei, de mener jo at de 4 månedene er ikke særlig lang tid, sett i lys av omfanget og langvarigheten i rusproblemene. Og mener jo også at rusfriheten i stor grad må tilskrives at han nå har begrenset tilgang på rusmidler. Så de ja, er ikke enige at det er en så liten fare, og så knytter de jo det opp til at at faren for at han kan ruse seg vil jo, sånn som jeg leser kjennelsen, da kunne øke faren for at brudd på besøksforbudet skjer, sånn som jeg tolker retten.
Og så skriver de jo en del om at de har forståelse for at han vil være sammen med sin syke mor. De skriver også at det er andre innsatte i Norge som også har foreldre, for eksempel, som er alvorlig syke. Sånn at det er ikke helt unikt tilfelle, men at det veier ikke tungt nok da, opp mot denne risikoen for gjentakelsesfare.
Nei, her kan man jo kanskje si at likhet for loven slår inn, at lagmannsretten viser jo til at dette ikke et unikt tilfelle, selv om presseomtalen og fokuset jo stort, så det andre som sitter i varetekt og som har familiemedlemmer med store helseutfordringer. Og lagmannsretten har jo forståelse for at situasjonen er krevende, og at han ønsker å være sammen med henne, men konklusjonen er jo at de mener at sykdommen hennes ikke reduserer risikoen for nye lovbrudd. De er tydelige på det punktet.
Mm. De skriver blant annet også, som jeg stusset litt på, det er jo at slik lagmannsretten ser det, er ikke dette et spørsmål om vilje. Altså at han har uttrykt en vilje å gjøre ting riktig og sånne ting, men et spørsmål om evne, livsmønster og risikofaktor, står det.
Ja, det er vel lagmannsretten som går litt inn og på en måte analyserer han da som menneske, vil jeg si. Og kanskje vil noen si at dette er en sånn overraskende formulering og vurdering. Men de stiller jo spørsmål ved om han på en måte har evnen og at de, ja, livet hans da, det gamle livet hans, som jo godt belyst i retten, at det faktorer der som gjør at selv om han egentlig har en vilje til å bryte etter rusmønstre, så vil det være risikofaktorer som gjør at han ikke klarer det. Det jo rettens vurdering, og de tviler jo da ikke på at Høiby ønsker å gjøre det rette, men de ikke overbevist om han faktisk klarer det, sånn som jeg leser kjennelsen.
Mm. Det jo et hensyn da, som går hjem her, og det jo hensynet til den fornærmede Frogner-kvinnen. Lagmannsretten skriver at det en åpenbar risiko for rekontakt mellom disse partene dersom Høiby løslates. Oslo fengsel skal jo legges ned. Marius Borg Høiby en av de siste som kommer til å være der. Han blir nå ført over til Ila fengsel, som ligger i Bærum. Det en halvtimes tid fra Skaugum. Lagmannsretten skriver at han der kan ha besøk. Det vel en gang i uka som blir nevnt der. Han kan snakke telefon, han kan ha videosamtaler, og han kan også søke om fremstilling, altså at noen følger han ut av fengselet, fengselsbetjenter eller politiet, og at han er på et eller annet sted i en tidsbegrenset periode. Det kan være hos legen eller å besøke Mette Marit.
Ja, og da i følge med, som du sier, enten politi eller fengselsbetjenter. Og så leste jeg vel i kjennelsen også at politiet understreker at de vurderer fortløpende da, situasjonen nå, og at hvis det blir endringer og sånn, så kan jo ting skje i forhold til varetekt.
Og da skulle det prioriteres, stod det?
Det stod det. Mm. Og så må vi jo nå, før vi runder av, så må vi jo tenke litt på at nå det jo en spesiell dag på mandag.
Mm.
Da kommer dommen. Det fort gjort å glemme det oppe i alt som skjer rundt denne prosessen som har vært nå rundt løslatelse eller ikke løslatelse, men på mandag så kommer dommen. Er du spent?
Ja, jeg spent. Dansk TV 2 intervjuet meg om dette i går, og jeg sa at jeg spent på om han blir dømt for ingen, eller en, eller to, eller tre, eller fire voldtekter. Ikke sant? Det de mest alvorlige anklagene, som vil ha mye å si for hvor lang straff han eventuelt får.
Ja, og jeg har, mens jeg sitter her nå, fått en henvendelse fra svenske medier, som lurer på om jeg kan komme eller stille opp der. Så vi ser jo nå at trykket øker. Når vi spiller inn episoden her, så er det jo onsdag ettermiddag, og nå er det noen arbeidsdager og en kort helg, som jo ofte blir veldig kort, føles det ut som. Så er vi jo på plass mandag morgen og skal se på retten, og kommer jo med en episode selvfølgelig på mandag, hvor vi skal gå gjennom hele dommen og alt hva den har å si, og hva han eventuelt blir dømt for, frifunnet for, og hva som er veien videre i Høyby-saken. Det blir en intens dag.
Du har hørt krimkommentator i VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømterud. I Krimpodden så jobber også Kaja Maria Andreasen og Kristina Kvist. Og produsent Vilde Våren.